Oier Fuentesen amar wat bakarrik proiektua aurkeztuko dute gaur Iruñeko Baluarten punto de vista Nafarroako zinema dokumentaleko nazioarteko jaialdian arratsaldeko zazpietan eta zuzendaria deitu dugu Oier Fuentes eguerdion.
Epa, eguerdion.
Arantzako irratiari buruzko lana da gaur aurkeztuko duzuna, Nafarroan sortu ziren lehendabiziko euskarazko irratietako bati izan zenari buruzkoa, zer bildu duzu ikusentzunezkoan?
Bueno, ba, ikusentzunezkoanetan, azkenean biltzen dira, garai hartatik gelditu zaizkigun testigantza bakarretako batzuk, eta bereziki interesgarri iruditzen zait ere badula, ba, garai hartako misioetako batzuk ere aditzen alko dela. Bobina batzuk berreskuratu alizan ditut, eta horre grabazio batzuk aurkitu ditut, eta horietako batzuk aditu alizanen ditugu. Horrekin batera, ba, irrati hortako sortzaileetako baten ahotsetik ere, ba, pixkot historia eta ezagutzeko aukera badugu.
Garai hartako diozularik, ze garaiari buruz ari zara?
Ba, 60garren hamarkadaren erdi eta bukaera aldera, hor 63 inguruan hasi eta 8-9 arte egon zen irrati hau. Martxan, datak hor dantzan ibiltzen dira segundan hork kontatzen duen gauza, baina bai, hor 5 urte. Eta bai, ba hori frankismo garaian egon zen euskarazko azken irratia izan zen hori. Bueno, klausuratu intzituzten emisora parrokial gehienak, bueno, ja denak, ba, nolabait kontroletik joaten zitzaielako, eta, bueno, bazelako bertze historio bat, ordenantza bat, zerak uinak eta zerak kudeatzeko, baina, bueno, bai, orduan, bueno, ba, garai hartako historiok.
Eta material hori aipatu dituzun bobina horiek, non topatu dituzu, non ziren orain arte gordeak?
Ba, bueno, egia da, lehendabiziko bobina hor bertan errentzi horrean aurkitu nula, izan ere horra jo nun ikusi nunean interneten ba, programazio zaharretan eta ba, horre intzeniotela elkarrizketa bat irrationen, bueno, bultzatzaien agusien ari nolabet, baina gero hortik aparte, ba, bere familiarekin eta harremanetan ibilita, ba, haiek mudantza bat iten aizeren justu, eta mudantza hortatik, bueno, gauza batzuk liberatzen ari ziren, eta ba, ematen du justo ailegatu nintzela nire momentu egokian, ze bobinak ez dituzten momentuz bota, eta ba, bobina horietan, bai, bere ba, berroetako etxeko ba, hango zera artxiboan edo gordeta zeuden horiek dira.
Eta noski, analogikoan egin behar izan duzu lan horiekin, gaur egun dena digitala den garai honetan?
Bai, bueno, gero egia da digitalizatu dugula material guztia, baina bertan ikusten, bueno, jatorrian bai, inaundi batean material analogikoa da eta teknologiak berak ere, garai hartako teknologiak eta bueno, gaur egungoak ere bai pixkat, ba badu importantzia pelikula hontan, ez? Eta bereziki soinuak, noski. Ze gauza sonoro xamarra da. Irratia zen bezala, ba, hau ere ba, ahotsetik eta soinotatik eta ba, hortik doa pixkot zera, gaia.
Aipatu duzu, bobinetako bat hemen irrintzi dorrean topatu zenuela, dena den, bi irratiak lotzen ditu dokumental honek, ez dakit horren inguruan zerbait aurreratu dezakezu, Oier?
Bai, ba, hori dokumentalaren hasieran agertzen da, ba, hor Euskal Herri Irratiko artxibotik erreskatatutako korte txiki bat, larreko sarietako zati bat da, eta hor, ba, bueno, Reyes agertzen da, Esteban Irigoyenekin izan zen hau apeza, martxan jarri zuenetako bat, eta bai, ba, horrek iten du pixkot, bueno, nire asmoare bazen bertze irrati batzui ez, ondotik etorri direnei eta ba, keinu bat itia, eta zerro be, ba, protagonistarekin hastia baino ez, eta ba, hor badago lotura bat, badago lotura bat Euskal Herri direkin, eta, bueno, bertze irrati batzukin ere bai, nola bait, hor ziarka, orduan bai, konexio hori hor dago.
Bada, gehiago ez dugu aurreratuko, gaur arratsaldeko zazpietan izanen da aurkezpena, Baluarten bertan hemen Iruñan. Oier Fuentes, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.